namuose. Ši istorija atsitiko prieš 5 metus. Visi mes, tos istorijos veikėjai, gyvename toje pačioje laiptinėje. Kai pirmą kartą Medarda, moteris pažaliavusių veidų, atėjo pas mane, kad pasirašyčiau skundą dėl to šuns, aš iš pradžių atsisakiau. Aš moku duoti neigiamą atsakymą, neužgaudama žmogaus, ir mes dar kiek pasišnekėjome prieš kambaryje. Ji pasiteiravo, ar tikrai man netrukdo to šuns lojimas. Aš atsakiau, kad lojimo negirdžiu, nes man ausis operuotos dar vaikystėje. Aš girdžiu tik 30%. Medarda, lyg netikėdama, kad mano nesveikos ausis, pervėrė mane žvilgsniu, skvarbiu ir atidžiu, kaip troleibuso kontrolieriaus, ir aš staiga nusprendžiau prisidėti prie to skundo galų gale, jeigu tą šunį išveš į užmestį, jam bus tik geriau. Jis gyvens laisvėje. Pasirašiau ir Medarda, plevesuodamas skvarnais, nutipeno į savo butą. Kad tos moters vardas Medarda sužinojo prieš keletą metų, kai pro mano duris įgriuvo toks tipas, supainiojęs buto numerį. Jis skeryčiojus ir šaukė tą vardą ant viso namo. Vėliau pas mane užėjo šuns šeimininkė. Ji buvo visai sena, tačiau dar dirbo skalbykloje. Atrodė ligota, pavargusi moteris. Ją reikėtų globoti, o išeina atvirkščiai. Mes norime ją nuskriausti. Aš moku savęs, nežemindamas, prisipažinti padaręs nedorą darbą ir tiesiog sugraudinau senąją kaimynę, muždamasis į krūtinę. Kaltas, kaltas esu, kartojau, susikrimtęs, bet manęs taip prašė pasirašyti, aš pamaniau, kad šuneliui kaime bus geriau, kai jį ten išvešite pas giminės. Aš neturiu jokio kaimo, atsakė moteris, ir giminių neturiu, tai šuo mano kaimas ir mano giminė. Jis man atneša šlepetes, kai pareinu, jis pažįsta pinigus, jis verkia, kai aš susirgu. Aš dirstelėjau laikrodinės, taip ir galo nebus tiems graudenimams. Atsiprašau ir viso gero. Aš moku neužgauliai parodyti, kad neturiu laiko ilgoms šnekoms. Toliau arenoje pasirodė milicijos pareigūnas. Senai skalbėjai buvo duotas terminas atsikratyti šunus. Atsikratyti? Na kam taip šiurkščiai, išgabenkite šunį, patarė pareigūnas. Ir pridūrė apie grėsmę gyventojų saugumui, apie darbo žmonių teisę į poilsį, o pabaigoje buvo paminėta bauda. Ne visai maža sumelė, turint galvoje, kokia tos kalbėjo salga. Čia mes manėme, kad senoji išsigas, tačiau jie atsiegė piniginę ir atkišo pinigus. Pareigūnas sumišęs pasitraukė. Matote, senoji moteris turėjo kažką gailaus. Tos storos kojos, kurioms matyti nebetiko jokia avalynė, ir į žiemą vasarą vėjo veltiniais, išpurtusi nosis, dėl kažkokios lygos nuolat drebantis makras, blankios maldaujančios akelės, ant pečių tvarkingas gobtuvėlis iš juodo pliušo, kokius nešiojo tik po karo. Medarda neapsiramino. Ta moteris savotiškai veikė mane savo atkaklumu. Ji mokėjo siekti tikslo. Kuo baigsis tas susirėmimas? Vienoje pusėje skalbėja su šunimi, kitoje nervinga, graži, valdanti plunksna moteris. Prisipažinsiu, labai nenoromis išvykau savaitę į rajoną, o kai sugrįžau, viskas buvo baigta. Senoji skalbėja jau buvo palaidota. Pasakojo, kad išsiskyrusi su šunimi, rytojus dieną jį ėjusi iš darbo ir susmukusi prie žaliųjų laiptų. Palaidojo ją bendradarbės, kelios moteris net norėjo kelti šermenis, bet paskui viskas iširo. Būtas stovė užplombuotas. Sutikęs Medardą kieme, nusistebėjau, kaip sveikai ir gaiviai atrodė ta moteris. Veidas buvo šviesus, ji dabar išsimieganti, ji tiesiog pasveikusi, kai nebėra to baisaus šuns. Praėjus kelioms savaitėms jau buvo pats ruduo. Vėlų vakarą aš grįžau iš profsąjungos susirinkimo. Buvau pavargęs ir sušalęs, svajojau greičiau atsidurti namų šilumoj, esu viengungis. Bet duok dieve kiekvienam taip minkštai ir šiltai įsirengti būtą. Ant laiptų prasilenkiau su kažkokia sena moteriške. Aš nepažvelgiau į ją. Rakindamas duris taiga pamačiau Medardą. Jis stovėjo savame tarpduryje, prispaudusi prie krūtinės ranką. Buvo išbliškusi ir aš paklausiau, kas atsitiko. Jūs matėte? Jūs turėjote ją sutikti. Ji ką tik buvo čia. Kas taip? Nagi ta, senoji skalbėja. Jūs juokaujate, jūs suvokite, ką kalbate. Ji paskambino man prie durų, aš atidariau, ir ji manęs paklausė, kaip aš dabar gyvenu. Ji atrodė tikrai susirūpinusi, ar man dabar ramiau gyventi. apstulbusi negalėjau žodžio ištarti, o jie apsisuko ir nulipo žemyn. Medarda, jums tai pasirodė, kur ramiau pasakiau. Nusiraminkite, išgerkite vaistų, jūs pavargusi. Ne, ne, aš sveiko proto. Aš tikrai ją mačiau taip, kaip matau va jūs dabar. Medarda žengė prie mane su tai žalsvais vakariniais geišos rūbais. Užnepždėjo man taip keista. Mudu žiūrėjome vienas į kitą. Aš net mačiau save jos vyzdžiuose, tarsi ji po truputį siurbtų mane. Viešpatie, kokie baisi moteris, tai ką supratau. Jeigu tokia būtų mano žmona, kokią neaiškią istoriją ji čia man papasakojo. Aš skubiai užsidariau savo bute, tačiau apie jokį poilsį nebuvo ko negalvoti. Rūkiau, vaikščiau po kambarį, visokios mintys stumdėsi galvoj. Į darbą nuėjau neišsimiegojęs, pašiurpęs, stovėjo man akise belniškas Medardos veidas. Stengiausi jos nebesutikti. Pasitaikius progai pakeičiau butą, nors nelengva širdim, daug darbo buvau į senąjį idėjas. Po kelių metų viename skvere, kur leidžiama vedžiotis šunis, aš sutikau Medardą. Ji vedėsi už pasaitėlio didžiulį buldogą. Manoji astra puolė prie jo. Mudvėjų šunis apsiuostė, o mudu praėjome pro kits kitą kaip nepažįstami, nors man toks elgesys nebūdingas. Aš juk moku apsieiti su žmonėmis.